guðlegur kjarni að innan, endurheimta heilagan neista úr ösku heimsveldisins. Aldir hefur mannkynið reynt að skilja stað sinn í sköpuninni. Frá bökkum Nílar til fjalla Andesfjalla, frá Mekka til Aþenu, hafa ótal landlegar og heimspekilegar hefðir viðurkennt djúpstæðan sannleika í hverjum manni býr guðlegur kjarni, heilagur neisti sem hneigir okkur að samúð, ofbeldisleysi og sátt við lifandi heiminn. Þetta innra ljós, hvort sem það er kallað fítra, atman, lokos eða útanáttúra, er þráðurinn sem sameinar trúarbrögð, heimspeki og frumbyggjaviskvu. En á nútíma öld hefur þessi sannleikur verið hulinn af kerfum yfir áða, græðgi og misnotkunar, kerfum sem hafa snúið baki við guðlega kjarnanum til að tilbyðja gróða og völd. Heilagur neisti í nútíma andlegum hefðum. Í lifandi trúarbrögðum heimsins er heilagur neisti ekki líking, hann er siðferðislegur veruleiki sem krefst réttlætis, samúðar og umsjónar. Í íslam segir Kóraninn að hver maður fæðist á fitra, 30-30, frumstæðri náttúru sem er í takt við sannleika, miskun og tilbeiðslu skapara. Þessi fitra festir kalifa, skildu umsjónar, venda líf, heiðra sköpunina og standa gegn spillingu. Þegar múslimar gefa sakat, verjast grimd og verja kúaða, eru þeir ekki aðeins að stunda góðgerðarstarf, þeir starfa sem varðmenn guðlegs trúnaðar. Í heimi sem knúin er áfram af gróða og yfiráðum verður fitra byltingarkennd megin regla standa gegn öllum kerfum sem misnota náttúruna, dýr eða mannkynið. Hinduismi opinbera sama sannleika í atman, guðlegu sjálfi í hverri veru, óaðskiljanlegu frá Brahman, æðsta veruleikanum. Kveðjan namaste, ég er úti guðlega í þér. Er andleg viðurkenning á sameiginlegri guðdómleika. Ahimsa, megin regla ofbeldisleysi, rís úr þessum skilningi, skaða aðra veru er skaða sjálfan sig. Í menningu sem mælir verðmæti með neyslu og sigri kallar atman okkur aftur til heilagur lotningar til að sjá allar lífsform sem birtingar sama guðlega uppruna. Gyðingdómur boðar að mannkynið sé skapað selve með Elohim í mynd guðs, Fyrsti Mósebók 1.26.27. Því hefur hvert mannslíf guðlega reist. Misná kennir, sá sem eyðilegur eitt líf eyðilegur allan heim. Þessi róttæka staðfesting á heilögum gildi krefst andstöðu við öll kerf, nýlendu, stjórnmála eða efnahagsleg, sem vanmeta líf fyrir gróða eða völd. Kristni kennir að guðlega ljósið, logos, upplýsir hvern sem kemur í heiminn Jóhannes 1.9. að elska náunga sinn eins og sjálfan sig, Matteus 22.39, er ekki óvirkur hugsjón, það er siðferðisleg skipun að standa gegn grimd og óréttlæti hvar sem þau birtast. Rödd trúarinnar mest róttækar, frá Jesú til Frans frá Assisi, viðurkenndu dýr, ár og jafnvel vindin sem ættingja. En samt styðja samfélög sem kalla sig kristin oft stríð, misnotkun og vistfræðilega eyðileggingu, beint andstætt kenningu krists. Í búta trú kennir kenningin búta náttúru að allar verur hafi möguleika á uppljómun. Samúð og ofbeldisleysi eru ekki þæginda dygðir, þær eru kosmískar nauðsynjar. Að skaða líf er að skyggja á eigin vatningu. Bodhisattva sem frestar persónulegri frelsun til að hjálpa öllum verum, fullkomnar þessa guðlegu samúð. Í vika og hinum hefðum skín heilagur neisti í gegnum lifandi jörðina sjálfa. Regla rétti og það miði engan, gerðu það sem þú vilt, lýsir siðferðislegri sín þar sem frelsi og ábyrðir og órjúvanleg. Heiðin lotning fyrir frumefnum, tungli og ástíðum varðveitir forna vistfræðilega visku sem nútíma siðmenning hefur nánast útrýmt. En á meðan þessar hefðir kalla mannkynið til sáttar, hefur nútíma heimurinn, sérstaklega iðnvætur, nýlendu vestur, snúið baki við. Gróðaleitir orðin trúarbrögð vanhelgunar. Skóar eru slátrað, haf menguð, dýrpyntuð í verksmiðjum og stríð háð í nafni efnahagslegs eða landfræðinlegs ávinnings. Guðlegi kjarnin hefur verið grafin undir skurðgóðum efnishyggju og heimsveldis. Engin stað er þetta skýrara en í Gaza, þar sem ólífutrén, táknfríðar og guðlegar næringar eru upprætt og heilar samfélög muldar undir vélum hernáms. Hér sýnir þögn heimsins sameiginlegt tap á heilögum neista. Kúun palestínska fólksins, framkvæmd með samvinnu vestrænna valda, er ekki aðeins pólitískur glæpur, það er andleg hörmung, sönnun fyrir aðskilnaði mannkyns frá guðlegri náttúru sinni. Fornar og frumbyggjahefðir að lifa í heilögum jarnvegi. Áður en heimsveldi risu lifðu elstu siðmenningar mannkyns í viðurkenningu á guðlegum anda sem lífgaði allt líf. Mýtur þeirra, helgiathafnir og félagsleg uppbygging voru ofinn kosmískt jafnvægi, réttlæti og samúð. Í súmerskri og akkadískri hugsun var mannkynið mótað úr guðlegum anda Enlils og falin að viðhalda með heilögum lögum sem stýrðu bæði alheimi og samfélagi. Að brjóta gegn þessum megin reglum var ekki aðeins félagsleg óreiða heldur andleg spilling. Babylonska alheimsfræði í Enuma Elis sá menn líka sem samstarfsaðila við að viðhaldar kosmískri sátt. Siðferðislegt líf þeirra var samtengt guðlegri reglu með áherslu á umönnun viðkvæmra og samræmi við hringrásin náttúrunar. Í Egyptalandi var megin reglan mat, sannleiki, réttlæti og jafnvægi, hjartsláttur siðmenningarinnar. Að lifa óréttlátt var að sundra alheiminum. Faraóar voru dæmtir ekki eftir valdi sínu heldur varðveislu mat. Ritmar Nílar, musterilist og landbúnaðarhelgi athafnir endurspegluðu allar þessa siðferðislegu vistfræði. Grísk trúarbrögð og heimspeki litu á sálina sem guðlega og eilífa, hreinleika hennar viðhaldið með dygð og hófsemi. Rómversk lotning fyrir numen, guðlegri nærveru í öllu, ræktaði pietas, skildu. Þakklæti og sátt við guði og náttúru. Meðal norrænna lýsti hugtækið virt heilögum skilningi á örlögum og tengslum, lífið sem vefur siðferðislegra afleiðinga. Að starfa óheiðarlega eða misnota náttúruna var að leysa upp þræði tilverunar. En hverki var þessi vitund heilaga gagnkvæma háð, sem var djúft holdgjaðin meðal frumbyggja. Algonkun skilningur á manitú sá anda í hverri veru, steini, á fugli eða vindi. Ma eða alheimsfræði lýsti lífi sem gjöf sem haldið er uppi með gagnkvæmni. Inkalotning fyrir Pakamama, móðurjörð, framleiti háþróun gerðist fræðilegar umsjónar. Shinto, Japan, heyrar Kami, guðlega anda í náttúrunni, Taoismi í Kína kennir Vuvei, áreinslulaus samræmi við Tao. Þessar hefðir deildu ekki aðeins lotningu fyrir lífi. Heldur einnig rótækt öðru sambandi við dauðan. Dauðin var ekki óttast, hann var skilið. Fyrir þær var dauðin endurkomu til heilags heildar, framhald sambands við jörðina, forfeður og guðlega. Að lifa rétt var að deyja friðsamlega, vitandi að maður hefði ekki svikið reglu lífsins. Þetta stendur í beinum andstæðum við mikið af nútíma vestrænni hugsun þar sem dauðin er óttast, forðast, sótt hreinsað. Af hverju? Vegna þess að djúft innra vita margir að þeir hafa lifað í svikum við hið heilaga. Siðmenning sem eyðileggur skóga, pyntar dýr og háir endalaus stríð getur ekki staðið frammi fyrir dauðanum í friði. Ótti hennar er ekki rótgróin í leyndardómi, heldur í sekt. Einhvers staðar innra finnur jafnvel veraldlegasti hugurinn guðlega uppgjörið. Ótti við dauðan er ótti við dóm, ekki ofan frá, heldur innan frá. Heimspekilega hefðir skynsemi sem heilagt ljós. Jafnvel skynsamlegar hefðir heimspeki, oft aðskildar frá trúarbrögðum, endur óma sannleika heilags neista. Sókrates talaði dæmonjón sitt, guðlega innri rödd sem leiddi hann að réttlæti. Platón kenndi að sanna heimili sálarinnar sé svið eilífs góða og að þekking og dygð séu athafnir minningar. Aristóteles fann mannlega blómgun, eudaimonía, í samræmdri iðkun skynsemi, vináttu og jafnvægis við náttúruna. Stoísismi, með trú sinni á logos, guðlega skynsamlega reglu sem gegn sýrir alheimin, bauð andlega siðfræði við tökku, dygðar og samúðar. Að lifa andstætt náttúrunni var að lifa andstætt skynsemi sjálfri. Konfúsianismi og upplýsingar heimspeki héldu áfram þessari ætt, Konfúsius í gegnum reyn, mannúð og Kant í gegnum siðferðislega lögmálið innra. En jafnvel þessar hefðir, þegar þeim var rænt andlegri auðmýkt, voru teknar yfir af nýlendu heimsveldum til að réttlæta yfirráð undir yfir skinni siðmenningar. Skinnsemi, aðskilin frá lotningu, verður verkfæri sigurs. Menningarlegar afleiðingar taps á heilögum neista. Andlegur hnignun nútíma heimsins er ekki leyndardómur. Hann er rökrétt aflíðing siðmenningar sem skipti guðlegri reglu út fyrir efnahagslega reikning. Þar sem fornt lög leitaði sáttar, helgar nútímalög eignarhald. Þar sem frumbyggja helgi athafnir heiðurðu gagnvæmni, þvingar nútíma viðskipti út rennsli. Niðurstaðan er plánetu eyðilegging, skógar eyðilagðir, hafkæf og milljarðar skinnfættra að vera slátrað fyrir þægindi. Heimsveldi sem áður réttlættu stækkun sína sem guðlegt verkefni halda nú áfram ofbeldi í gegnum markaði og heri. Gaza, áður hluti af vöggu heimsins spádóma, er nú orðin rúst undir augum þjóða sem kalla sig kristnar eða lýðræðislegar. Heilagur neisti blikar í reyk dróna og gráti barna. Vanhelgun ólífutrésins, táknins friðar og þrauts eyju er vanhelgun hins heilaga sjálfs. Og á bak við allt sveimar ótti við dauðan, ótti fættur ekki af óþekktu, heldur af óuppgertu. Heimur sem eyðileggur sköpunina veit að hann hefur syndgað. Ótti hans er ekki heimspekilegur, hann er siðferðislegur. Siðferðisleg samleitni, umsjón og samúð sem athafnir viðnáms. Allar hefðir sameinast tvö heilög boð, umsjón og samúð. Að vera umsjónarmaður er að venda hið heilaga, að vera samúðarfullur er að starfa sem sendi boði þess. Þetta eru ekki dygðir veikleika heldur vopn guðalegs gegn heimsveldi. Kalífa íslams, ahimsa hindúisma, putselum elohim gýðingdóms, kærleiksboð kristni, karuna, samúð, búttatrúar, retevika, súmerskami, ekifska mat, algonkuinn manitó, táinstóki, hvert karlar okkur til sama uppreisnar gegn grimd og græðgi. Að endurheimta umsjón er að standa frammi fyrir öflum sem græða á dauða. Að iðka samúð er að hafna samvinnu við kerf sem eyðileggja líf. Sérhver athöfn góðvildar, sérhver vend skógar, sérhver höfnun við afmennskun er að athöfn andlegs uppreisnar. Heilagur neisti og dauði, minning sálarinnar. Heilagur neisti leiðir ekki aðeins lífið, hann undirbýr okkur fyrir dauðan. Í heilögum hefðum heimsins er uppljómun ekki flótti heldur einskynjun, janna, moksa, nirvana, himnaríki, valhöll, tlalokan, sumerland eða stóísk friður eru ekki fjarlæg ríki heldur ástand sálarinnar sem unnið er með ofbeldist leysi, samúð og sátt. Dauðin fyrir þá sem heyra neistan er ekki rof, hann er heimkoma, endurkoma til heilags heldar. Palestínskur bóndi sem gróður setur ólífu tréð sitt aftur meðal rústa, gengur þessa leið. Barátta hans er réttlæti fitra, vöðdómleiki atman, orka te ótl, gagvæmni manitó, lifandi boti sattva eyður. Hann óttast ekki dauðan, hann yfirfærir hann. En þar sem neistinn er svikin, þar sem skóar brenna, dýr öskrar í búrum og börn eru grafin undir sprengjum, verður dauði nótti. Ekki vegna þess að hann er óþekktur, heldur vegna þess að hann er þekktur. Sálin, djúft í fitra sinni, mann. Hún þekkir regningin. Hún veit að ólífutréð var heilagt. Hún veit að dróna árásin var guðlast. Að stefna að uppljómun er að lifa á nótta við dauðan. Að óttast dauðan er að játa að þú hafir aldrei lifað. Niðurstaða, endurheimta eld guðlegs. Guðlegi kjarnin, fitra, atman, logos, Teotl, Kami, Putselum Elohim er ekki abstrakt hugmynd heldur lifandi nærvera sannleika í öllum verum. Að endurheimta hann er að standa gegn hverju heimsveldi, hverju hugmyndafræði, hverju hagkerfi sem neitar helgi lífsins. Frumbyggjar lifa enn þessum sannleika í gegnum einfaldleika og gagnvæmni. Múslimar kalla á hann í gegnum umsjón og réttlæti. Búddistar, hindúar, kristnir, gyðingar og hinir halda allir brotum af sama ljósi. Það er ljósið sem nú er grafið undir rústum Gaza, ösku skóma og þögn þeirra sem vita betur en gera ekkert. Heilagur neisti brennur bjartast í viðnámi, í móðurinni sem vendar barn sitt, í bóndanum sem gróður setur ólífu tré sitt aftur, í mótmælandanum sem stendur frammi fyrir vélinni. Að endurbyggja heimin er að muna hvað við vorum sköpuð fyrir, samúð, ofbeldisleysi og sátt. Allt minna er guðlast gegn sköpuninni. Og þegar dauðin kemur, eins og hann verður, ætti hann ekki að finna okkur hrætt, heldur tilbúin. Tilbúin að mæta ekki refsing, heldur sannleika. Að segja, ég heiðræðu heilagan neista. Ég eyðilagði ekki, ég varð veitti. Ég misnotaði ekki, ég elskaði. Það er merkinga trúarinnar. Það er leiðin aftur til Guðs.